Egunon irratzaleok, gaur osteguna da eta zoraren 19 dugu. Nabarituko zenuenez, aste berezia, dudari gabe, bihar euskaraldi hasten baita.
Bai alaia, horrela da eta berehala hasiko dugu gaurko programa.
Irratsaio honetan kontrol mailan, Adur eta Odeiarri dira lanean.
Eta zuekin zuzenean, 5. C mailako ikasleak ari gara. Beraz, eta egun berezia izanagatik, gaurko egitaraua eskainiko dizuegu lehen bailen.
Lehenik, eguraldiaren berri emango dizuegu. Zer giro dago gaur, Daniel?
Bada, gaur eskolan, 13 graduko temperaturo dugu, eta zerua estalia dago. Giro goibela eta xirimiri apur bat egiten du. Beraz, gaurko etxeren aldia kantxen edo geletan izango dugu. Sakara kantatu zenaren kontra kostatuko zaigu Euskadi tropikal bihurtzea.
Jarraian, jangelako menuan zungo dugu Pabloren ahotik. Zer dugu gaur azkaltzeko, Pablo?
Lehengorako zerba purea, bigarrenerako legatz freskoa, erromatar, erara orazarekin eta postrerako fruta. Denera 700 kaloria.
Tira, karbohidratos eta proteinez orikaturiko menua. Ez aldala, Daniel?
Bai horixe, indartxo eta osasuntxi egoteko modukoa. Bueno lagunok, zuen gustoko izan delakoan, onda gizuela!
Azteko, omenartxo bat egin nahi diegu, 50 urtetan gure ondoan egon den Oskorri Musika taldeari. 2010ko azararen 22an agure esan zieten estenatokiei, baina gurekin jarraitu dute beraien abesti eta diskoekin. Ondoren, oso ezaguna den bat entzungo dugu.
Euskal Herrian euskaraz nahi dugu hitz eta jola, lan eta bizi euskaraz eta hortaragoa. Bada garaia ja noiz baite zagun guda hori gale doiraba. Zabalbideak eta aireak gure hizkuntzak ardezan arnaz. Badagara ja noiz baite dezagun guda hori gale doiraba.
Abesti hau Oskarri kantatzen bazuen ere, letra Xabier Amurizarena da, bertsolari aparta eta lehen eskergarria egindako euskararen alde.
Euskararen ariari tiraka, lehen esan duzu, bihar euskaraldia hasiko dela ezta?
Bai!
Zer da eta zergatik antolatuko da euskaraldia?
Ba begira, euskararen inguruan egindako ekimen bat da. Euskararen egoeraz eta euskaraldiaz hitz egitera, Julen eta Izea López datozkigu.
Bai, dakizuen ez bezala, euskara oso hizkuntza zaharra da. Europan ia zaharrenetarikoa. Gaur egun, 700.000 lagunok hitz egiten dugu oso lurralde txikian. Mendeetan, hizkuntza ahozago zabaldu zen, eta 1545. Urte arte ezen libururik idatzi. Urte horretan, Bernarde Etxepare apaizak argitera eman zuen lehenengo liburua idatzia euskaraz. Linguae Navarrorum Primitiae izenburuarekin.
Dakizuenez, euskara galtzeko zorian dagoen hizkuntza bat da. 1985 UNESCOk desagertzeko zorian zeuden. Hizkuntzak aztertzen dituen batzordean sortu zuen eta hor euskara zegoen. UNESCO kalkulatu zuen mende bakoitzean 3.000 hizkuntza inguru galtzen direla. Hizkuntza galtzea mundu guztian dagoen kezka da.
David Kristal idazleak 20 urte egonda desagertzear dauden hizkuntzak aztertzen. Horietako bat euskara izan da eta bere egoera aztertu du. Haren ustez euskararen agertokiak baikorra da. Hala ere, uste du ez dugula lo geratu behar. Euskararen atorkizunak aurre eta gazteen eskuetan dago, gero guraso izango direlako.
Beste gako bat hizkuntza zabaltzeko interneten datza. Hemen 1500 hizkuntza baino gehiago daude eta euskara ere badago. Baina presatzia gutxi du eta euskaldun sare sozial gehiago sortzea komeni litzateke. Hori bai, sareak sortzean argi utzi behar dugu hizkuntza aldatu egingo dela ezin baita kontrolatu. Hau da, egin irekin nahi duzuena, baina bizirik iraun nahi dut.
Euskara duzu sakone gaitu batzen. Eta zuen denoa urgazi bat atera ziruzen. Eta zuen denoa urgazi bat atera ziruzen.
Ondo, primaren azaldu zuen zein egoeran dagoen euskara. Baina zer egin behar dugu irauteko?
Artze poeta handiak zioen moduan, hizkuntza bat ez da galtzen ez dakitenek ez dutelako hitz egiten. Dakitenek erabiltzen ez dutelako baizik. Zerbait gehiago prestatu alduzu, Julen?
Euskaldunak jaiak, korrika eta makina bat ekitaldi asmatu behar izan ditugu, gure hizkuntzak aurrera jarrai dezan. Eta oraingo honetan euskaraldia dator.
euskaraz hartzen dugu, ta euskaraz eman, euskara edan genuen, amaren titian. Euskara edan nahi dugu, iturri berrian, euskara edan nahi dugu, iturri berrian. Sustraietan zinko, ararretan brinko,
azalduko aldeguzu zer den hori?
Euskaraldia, Euskararen aldeko ekimena da. 2018an sortu zen mugimendua Euskal Herrian Euskararen erabilera handitzeko asmoz. Euskararekiko ohitura aldatzea nahi dute. Bi urtetan zehar egiten da. 2018an 425.000 pertsonak parte hartu zuten. 164 bizi izan ziren. Eta 126 belarri prest.
Eta zer da hori, hau bizi eta belarri prest? Aizea, kontatuko aldi guzuzuk.
Euskaldunok azaroaren 20tik abenduaren 3 arte hau bizi edo belarri prest izatea erabakitzen dugu. Euskara asko hitz egiten dutenek hau bizi dira. Horrek esan nahi du, euskaraz hitz egin behar dugula denbora guztian. Belarri prest izatea esan nahi du euskaraz hitz egiten duten pertsonei adi egon behar dutela gehiago ikasteko. Eta horrela denok elkar ulertu ahal izateko. Euskaraldia egiten da jende gehiagok euskaraz hitz egiteko bere bizitza normalean. Eta ez bakarrik egun hoietan baizik eta beti. Parte hartu nahi baduzu Euskaraldiaren web orrian sartu behar duzu eta erabaki zer izango zaren. Hau bizi ala belarri prest eta gero txapa bat emango dizute udaletxean.
Txak
elkarren zora mera, negarta barrea, ni nahi dira eskatasunaren jabea, gerlarik hemenak. Kalean ezitako jende gaztea, azua biztera. Burak atxetatik ikasita egin genuen aurrera. Beren hankatartean mugiltzak dakarren zora mena, negarta barrea, ni nahi nira eskatasunaren jabea. Trago garrata zorrotzen zalantzan, itzen baldintzak, larrozen arantzak, minatxe gina nire maite kutxuna, norantza, baurratza, horratza palai daude denboraren saltzan, jakin deizunez dela gine zinean ikondela asko ematen izuna. Inoizen nahi sentitu gau sentitzen nahi zen moduan, ja, yeah, hey, mundu ziztrina jateko ordua, eldu da, seguru nao, buru, zeru.
Oso ondo, primeran azaldu zuen, eta izasakararen abestian dioten moduan, gerlarik hemenak bestela aritu gara euskaraldian. Entzunle maiteok, jolasaren unea dugu orain.
Aste honetan, ez dugu irabazlerik aipatuko, jolasa ez baizen ospatu, baina bai txabelketa.
Alaxe da bai, hemen dugu Euskaraldiako aukeratutako leloa, esan aitana.
Txipli txapla pum, Euskara txapeldun. Txipli txapla pum, Euskara txapeldun.
Eta orain, galderak egiteko tartea iritsi da.
Aurreko gaiari jarraituz, beste galdera pare bat prestatu dizuegu. Ea gustokoak dituzuen! Beti bezala, aurrezkuntzako eta lehenengo ziklokoen galdera dugu orain. Ona hemen!
Zeinek italde hasiko da bihar eta zein rolak aipatzen dira? Ondantzun alduzue, berriro esango dizuet ba. Zeinek italde hasiko da bihar eta zein rolak aipatzen dira?
Orain, hirugarren mailatik gorakoen txanda dator. Galdera entzuteko presal zaudete, paper laranja prest, ea ba!
Zein biztaldeek parte hartu zuten aurreko euskaraldian? Berriro errepikatuko dut. Zenbat biztaldeek parte hartu zuten aurreko euskaraldian?
Lehen entzunako gaia uzue, ea esmatzen dituzuen.
Ziur egon alaia, erantzun eder pilo bat jasoko dugula. Bueno, urrengo astean ikusiko dugu.
Euskararekin oselotuta dagoen bestekintza bertsolaritza da.
Alaxe da, hontan gure eskolako laugarren eta bosgarren mailako ikasleak buru belarri gabiltza Ander Lizarralderen laguntzarekin. Oso ikasle honak garenez, ona hemen gure gelako bertsoa.
Gehiago matzen baino agobiatuago, bosgarren zeko gela gaur urduri dago. Trailaralai, gaur urduri dago. Trailaralai, gaur urduri dago. Telebistan ikusten dugu tinta itanzgo, Elizan baino behintzat gustorago nago. Trailaralai, gustorago nago. Trailaralai, gustorago nago.
Bikain aritu zarete, jarraitu horrela, segi dezagun.
Tartetxo hau aprobetxatu nahi dugu gogoratzeko, zazpigarren lezoko horri bakar lehiaketan parte hartzeko epea bihar bukatzen dela. Animatu eta lan ederrak aurkeztu!
Ea ikasle gehiagok animatzen zareten horrelako ekin zentan parte hartzen.
Bukatzeko, Iparrek eta Dilanek esango digute aste honetan urteak betetzen dituztenen zerrenda.
Musika ezaguna ez da, bai, irratizaleok, zorionak manatzeko garaia dugu.
Hemen dituzue aste honetan urteak betetzen dituzten lagunen izenak.
Azaroaren 16ean, HH4 urteko Ali Martinez Iturria eta LH bigarren mailako Ryan Daniel Villagra Morales.
Azaroaren 17ean, LH5beko Jon Belara Rekejo, irakaslea.
Azaroaren 18ean, HH3 urteko Sofia Oidare Miguel.
Azaroaren 19ean, LH5garren mailako Jonan Txustegi Etxarte Agote.
Azaroaren 20ean, LH3garren mailako Unai Saizarri Boio eta LH5garren A mailako Itxaso Bergaretxe Aginagalde irakaslea.
Azaroaren 22ean, HH3 urteko Denis Plata Jabalera eta LH4garren mailako Lorea de Rozas Manumbres.
Zorionak! Musu handi bat zuentzako!
Zuen egunean, senidekin eta lagunekin ondo pasa ezazuela opa nahi dizuegu!
Zorionak eta musu handi bana denontzat!
Batek egiten duen mila baino.
Gau eta egun euskeraz biztina eta gauza bera egin dezake. Euskaraz bizi nahi du goazera goizik. Ez da amestan nire nahi alabaizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendirai batean, eta oean sartzean. Egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaleetan parte egin genuen, elkar maite genuen.
Lagunok, gaurko irratsaioa bukatu zaigu Esne Beltzaren kanta entzunez. Guk ere euskaraz bizi nahi dugu. Gustura aritu gara, baina orain utzi bar zaituztegu.
Halaxe da entzuleok. Gogoratu bihartik aurrera eta abenduaren 3 arte euskaraldia zabalduko dela. Agur, ondo pa!